Zdražování, to je dominantní slovo posledních dní, ať už jde o ceny potravin, nemovitostí, spotřebního zboží, anebo energií. Právě skokový růst energií z posledních týdnů a měsíců klade řadu otázek, na které máme jen málo jasných odpovědí. Nakolik může za tento růst koronavirová pandemie? Jak k němu přispěl tzv. Green Deal? Jak trh s energiemi ovlivňují velcí hráči a také spekulanti a má ambici ten současný stav změnit naše budoucí plány a to, jak s energiemi zacházíme? Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Otázek je tedy mnoho a odpovídat na ně budou Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií, kterého zdravím do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, který je v našem studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities, i vás a zdravím do našeho studia.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Gavore, začnu s vámi. Jaká je ta situace z vašeho pohledu? Jak byste popsal ten současný evropský trh s energiemi?
Současný trh je opravdu mimořádný, mimořádně nestabilní, mimořádně vysoké ceny. Týká se to prakticky všech druhů energií, jak elektřiny, tak zejména plynu v poslední době, a zdražování neujdou ani posluchači, kteří topí tuhými palivy. Bohužel je to negativní stránka dobrého faktu, že se blížíme ke konci pandemické situace a tím pádem roste poptávka po energiích, po zboží.
Pane Křečku, z vašeho pohledu ekonoma, co vy byste řekl o tom současném trhu s energiemi? V jaké je fázi?
Trh je šílený. Já bych typoval, že jsme relativně krátce před nějakou korekcí, protože já jsem například včera připravoval prezentaci, kde jsem měl cenu za megawatt hodinu 134 €. A dneska ráno už mě na té prezentaci opravili, že je 148 €. Takže tady během jednoho dne dochází opravdu ke skokovým nárůstům, které jsme nikdy v tomto rozmezí nezažívali. A má to samozřejmě pak obrovský vliv i na ty další trhy, k čemuž se určitě dostaneme.
Určitě se k tomu dostaneme, pane Sedláku. Váš pohled na ten trh s energiemi, kde jsme?
Je to tak, jak zmiňoval pan Gavor na začátku. Jsme opravdu v mimořádné situaci. Několik faktorů, které stoupilo do současných cen energie, elektrické i zemního plynu. Jednak je to oživení ekonomiky po pandemii, růst ekonomik v Asii, Čína, Japonsko, Korea, ale také výkyvy počasí, které mají určitý vliv právě na vyšší spotřebu zemního plynu. Na začátku letošního roku zima se velmi mimořádně protáhla a byla prodloužena topná sezóna. Stejně tak v některých částech světa i Evropy bylo příliš teplé léto, takže byly vyšší nároky na klimatizaci. A teď je otázkou, jestli se nám včas podaří naplnit zásoby zemního plynu, když Rusko nedodává tolik, kolik by Evropa potřebovala. Stejně tak vypadají určité zásoby zemního plynu z Velké Británie nebo Nizozemí, které momentálně nemůže zvýšit kapacity své těžby. To se logicky promítá i do cen elektrické energie. Evropa z zemního plynu vyrábí zhruba 20% své elektřiny. A potom je tady jeden faktor. Nacházíme se v době nejenom přelomové, co se týče snad konečného období pandemie, ale také postupného útlumu fosilních paliv. Ekonomika je stále závislá na poměrně velké části spalování fosilních paliv. Ve chvíli, kdyby státy, typicky Česká republika, která v minulém desetiletí poměrně dost zaspala, více navýšila podíl obnovitelných zdrojů, tak by ten efekt byl nižší.
Štěpáne Křečku, vy jste zmínil ten skokový nárůst, pokud jsem to dobře spočítal, tak je to téměř 10% za jeden den, za několik hodin u cen elektrické energie. Dá se tedy vůbec odhadnout ten vývoj těch cen energie? Můžeme věřit těm předpovědím, že v roce 2025 už nebude cena energie tak vysoká? Podle čeho se vlastně rozhodneme, jak prudce a jak dynamicky bude ta cena v příštích měsících, ale i v příštích letech růst?
Elektřina se obchoduje v kontraktech na dlouhou dobu dopředu a my ty nejdelší kontrakty za několik let obchodujeme dneska kolem 70-80 euro za megawatt hodinu, takže ten výhled je skutečně takový, že by k nějaké korekci dojít mělo. Nicméně my jsme opravdu na divokém trhu, kde se spousta proměnných mění a například odcházení Německa od jádra bude znamenat větší problémy v nabídce, než jsme si doposud mysleli, a může to zase vést k navyšování ceny. Vidíme, co se teďka děje na trhu s emisními povolenkami, kdy jsme se už dostali přes 60 euro za tunu CO2 a třeba při tom energetickém mixu, který má Česká republika, to znamená, že my na jednu megawatt hodinu vyprodukujeme 0,4 tuny CO2, takže jenom ta emisní povolenka, která stojí již více než 60 eur za tunu, se enormně promítá do koncových cen a doslova nás to nutí opouštět fosilní zdroje. Nicméně my nejsme schopni tak rychle zavádět bezemisní zdroje a pak to vede k paradoxním situacím, že třeba Německo má rekordní množství emisí v letošním roce, příští rok je bude mít ještě vyšší, no a když se za ty emise platí rekordní sumy, no tak pak se to promítá i do koncových cen a vytváří to obrovské problémy.
Dá se tedy ale predikovat v příštích měsících, jak se bude vyvíjet cena s energiemi, protože přiznám se, každý z posluchačů asi řeší, co nyní má dělat se svými cenami, které musí zaplatit. Je tedy čeho se chytit, abychom určili, jak se bude v těch příštích měsících přes zimu vyvíjet cena energií?
Lidé mají určitě výhodu v tom, že to, co se děje na burze, se do koncových cen pro zákazníky promítá relativně dlouhou dobu. Takže ti nejchytřejší již určitě zareagovali, zavčasu si zafixovali nízké ceny. Ti, kteří trošku zaspali, tak pořád ještě mají možnost podívat se mezi různými dodavateli na jejich nabídky. Stále ještě existují ti, kteří plně nepromítli to zvýšení ceny na burze do svých koncových cen a pak tedy přejít k tomu nejlepšímu možnému dodavateli a zafixovat si cenu. To, že vstupujeme do éry, kdy energie obecně budou dražší, než jak jsme byli v minulosti, to je zřejmé, už jenom kvůli ceně té emisní povolenky se nedostaneme zpátky na ceny, jako byly kolem let 2015-16 nikdy. To je v zásadě vyloučeno. Ty emisní povolenky fungují tak, že se budou zdražovat. To je jejich záměr, aby nás to nutilo k ekologičtějším zdrojům energie, takže to, že se už nevrátíme na ty původní ceny, to bych řekl, že je fakt, s kterým musíme počítat.
Pane Gavore, asi budete souhlasit, ale i vám položím otázku, čeho by se měl posluchač chytit, pokud by chtěl nějakým způsobem předpovídat cenu energie.
Asi zřejmě není v silách prostého odběratele energii předpovídat další vývoj burzovních cen, konec konců ani já to nyní nedokážu. Ta situace je opravdu chaotická a není to ani nutné. Odběratel se opravdu musí orientovat podle nabídek dodavatelů a první nabídky nebo změnové oznámení už přišly a některé z nich šokové, asi ta, která postihla opravdu masivní počet klientů, je od Bohemia Energy, což je veliký alternativní dodavatel.
Přes milion zákazníků.
Přesně tak. A tam to navýšení bylo opravdu drastické, vlastně dvojnásobek, co se týče silové složky elektřiny. Nezbývá tedy, než pohlednout se jinde, a situace je pro odběratele mimořádně komplikovaná v tom, že zbývající dodavatele ještě neoznámili své nové ceny. Orientace, která je spolehlivá v normálních časech, to znamená podívat se na srovnávač, vybrat si nejlevnější nabídku, v současné divoké době zkrátka příliš nefunguje. Já radím, že pakliže se posluchači budou dívat třeba na srovnávače, na další konkurenční nabídky, tak rozhodně by si měli vyžádat ujištění, že tato cena bude platná i pro rok 2022. Bylo by totiž smutné, aby přestupovali k dodavateli, který v záhy prakticky třeba za měsíc zvýší svoji cenu a podle mého názoru opravdu zvýšení cen se nevyhne nikdo.
Štěpán Křeček to zmínil, že se dají odhadnout ty dlouhodobé ceny, že se kontraktují na roky dopředu. Proč tedy je nyní tak překvapivé, že zdražují ceny energií? Byly zakontrahovány za tyto ceny nebo je zásadně změnil koronavirus a koronavirová pandemie?
Je jasné, je to správné, když dodavatel, který dbá zásad risk managementu, nakupuje s časovým předstihem. A velcí silní dodavatelé nebo dodavatelé obecně, kteří dbají právě zásady snižování rizika, nakupují nejen rok, ale i dva roky, někdy i tři roky částečně dopředu. Tito dodavatelé mají nyní konkurenční výhodu. Samozřejmě existují různé obchodní strategie a někteří z dodavatelů trošku byli ukolébáni minulými lety, kdy naopak krátké nákupy na poslední chvíli byly mimořádně výhodné. Ještě v loňském roce jsme žili v období velice nízkých cen energií a právě dodavatelé, kteří nakupovali na poslední chvíli, si mohli dovolit nabídnout nízké ceny a ještě na tom velice dobře vydělat. Takže v závislosti, jakou má který dodavatel strategii, jaké má finanční rezervy, nyní si může nabídnout konečnou cenu. A to navýšení cen silové složky se proto bude lišit. Někomu stačí zvýšit o 15%, někomu 25%, někomu 50%. A byl ten případ, který jsme citovali, že i 100% navýšení nevyřeší veškeré problémy firmy.
Václav Bartuška, náš zvláštní vyslanec pro otázky energetické bezpečnosti, v našem vysílání připomněl také zásadní dopad na těžařské společnosti a právě jejich postoj.
Po velmi divokém loňském roce, kdy se poptávka po ropě i plynu propadla v místě až o 35%, tak spousta dodavatelů má dneska problémy udržet vchodu některá naleziště. To není případ pouze Rusů, ale i dalších zemí, tak vyváží zemní plyn, čili myslím, že jsou dodavatelé šokování tím, co se odehrálo loni. A vlastně poptávka poklesla o řádově desítky procent vedle k propadu cen, což pro země, které jsou závislé na prodeji zemního plynu a ropy, jako je třeba Rusko, Alžírsko a další, byl opravdu šok, který vedl k tomu, že přehodnotili svůj vztah k nám. Já si myslím, že Evropa se musí připravit na to, že naše zelená politika bude vnímána jako nepřátelský krok v zeměmi od Perského zálivu přes Rusko až po Severní Afriku.
Václav Bartušek, zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti. Není to skutečně tak, pane Gavore, že si těžaři berou zpět to, co potřebují pro překonání výpadku příjmů v loňském roce, aby to prostě přežili?
Ano, částečně tomu tak určitě je. Takový je biznis po obdobích velice nízkých marží. Loňský rok toho byl ukázkový příklad. Nyní je to období hojnosti. Dodavatelé všech posilních paliv pracují s mimořádným ziskem. K tomu přistupuje samozřejmě i určitá taktika, tak to v obchodě i v mezinárodním obchodě vždycky bývá. Pro Evropu je velice důležitý ruský plyn, je to největší dodavatel na náš trh a zřejmě posluchači již slyšeli o připravovaném plynovodu Nord Stream 2, který je těsně před spuštěním. Podle mého názoru začíná se plnit plynem, čeká se už pouze na licenci od německého regulátora a je v celku z hlediska obchodní taktiky a strategie přirozené, že Gazprom si ponechává ty zvýšené dodávky právě na období po zprovoznění nového plynovodu.
Pane Sedláku, vy jste už zmínil řadu těch důvodů a těch příčin tohoto aktuálně skokového růstu. Jak k němu přispívá to, co jsme slyšeli, tedy to, že nám chtějí dát ty klasičtí dodavatelé, tak říkajíc, ochutnat to, za kolik budeme platit energie, když se budeme odklánět od těch klasických zdrojů?
Musíme to rozlišit. Jedny z těch klasických dodavatelů zřejmě máte na mysli společnosti, jako je Gazprom a další, kteří do Evropy fosilní paliva dováží. Zhruba 60% zemního plynu je právě do Evropy importováno, primárně z Ruska. A potom jsou tady energetičtí hráči na evropském trhu, kteří energii vyrábějí a dodávají. Zde drtivá většina z nich právě z těch evropských hráčů počítá s tím, že postupně přejde na klimaticky odpovědnou produkci energie a připravuje se na dobu, kdy budou bez fosilních paliv. Pokud se podíváme, teď bohužel se to nedá aplikovat na tu současnou situaci, ale dlouhodobější scénáře odchodu od fosilních paliv můžeme vytáhnout třeba 3 roky staré scénáře od právě Evropského sdružení producentů energií Eurelectric, kteří kalkulují, že dekarbonizace evropské elektroenergetiky na 90-95% zajistí dlouhodobě předvídatelné ceny energií kolem 70 euro na megawatt hodinu. Právě proto, že se zbaví zátěže v emisní povolence i té volatility cen spojených se zemním plynem a nebo s uhlím. Právě to je to, kam bychom měli mířit. Nějakým způsobem musíme překlepat tu současnou krizovou situaci, ať už pomocí nějakých krátkodobějších opatření, ale je důležité myslet právě na to, jak se podobných výkyvů v oblasti energií, elektřiny a tepla zbavit dlouhodobě.
Už jsme zmínili, pane Křečku, že Rusové začínají Nord Stream 2 plnit plynem a měli by brzo začít do Evropy dodávat plyn právě tímto potrubím mimo polské území, mimo Ukrajinu, tedy mimo tyto tranzitní poplatky. Jak velký efekt to podle vás bude mít právě na ceny plynu?
Bude to mít zásadní dopad, proto si myslím, že ceny plynu se začnou snižovat rychleji než ceny elektřiny. A my i vidíme snahu Ruska do toho kontraktování se vytvořit zajímavou pozici tím, že vyprázdnili evropské zásobníky před zimou, tím, že snížili dodávky z jiných zdrojů. A teďka, když máme velký nedostatek plynu, tak se právě zapíná Nord Stream 2. To jim umožní tedy vytvořit si dobré dlouhodobé podmínky pro provoz tohoto plynovodu. A jakmile ty nové kontrakty budou uzavřeny, tak já bych řekl, že se situace začne stabilizovat, že si doplníme naše zásobníky. Doufejme, že tedy nebudeme v nějaké nouzi o plyn. Tak daleko to snad nezajde. A ta situace se začne uklidňovat. Já bych řekl, že za začátkem jara, léta už ty ceny plynu budou výrazně nižší.
A jakou roli, vy jste to sám o nich mluvil, o cenách emisních povolenek, jakou roli v nich hrají spekulanti, kteří jsou také často zmiňováni?
To bych řekl, že je dost velký problém. Ten trh s emisníma povolenkama je otevřen jenom pár vyvoleným lidem a ti jsou v pozici, kdy mají obrovské výnosy s minimálními riziky. A to prostě v tom burzovním světě je něco nevídaného. Když chce mít někdo malé riziko, tak by měl mít i adekvátně k tomu malé výnosy. Ale tady jsme na trhu, který za posledních několik let vyrostl 5x, 6x. A přitom bylo zřejmé, že ten růst tam nastane. Dokonce jsou prováděna politická opatření tak, aby ty ceny se navyšovaly a tím se vlastně motivovalo k tomu odchodu od fosilních paliv. Takže to je biznis, kde ty spekulanti na tomto trhu vydělávají enormní zisky, takřka bez práce s velkou jistotou a je to nemorální a platí to pak spotřebitelé. Takže proti tomu by se určitě mělo zasáhnout.
Pane Gavore, váš pohled na spekulanty s emisními povolenkami. Je třeba opravdu tento trh více otevřít a zprůhlednit?
Ano, Evropská komise rozhodně zaspala. Ponechala to samovolného vývoji a to, co se plánovalo vlastně nastat v období dlouhých let do roku 2030, to znamená ten pozvolný nárůst na hodnoty, dejme tomu 50, 60, 70 eur za tunu, nastalo v průběhu 1-2 let. To je něco, co trh a průmysl těžce snáší a vede to k těm nežádoucím efektům. Druhotně to nakoplo ceny elektrické energie, které dopadají nyní na spotřebitele. Samozřejmě není to jediný faktor, ale byl to faktor, který ten prudký růst cen energií prakticky začal. Já si myslím, že Evropská komise má nástroje, aby do toho vznesla určitý řád. má takzvanou rezervu tržní stability, která jí umožňuje regulovat počet povolenek v oběhu, má možnost i zastropovat ceny povolenek, nic neudělala. Podle mého názoru je to ostudné selhání.
Z médií v posledním týdnu čteme o velkých problémech s dodávkami elektřiny v Číně. Jsou, pane Gavore, podle vás reálné přes zimu blackouty i v Evropě? Jsme v takovéto krizi?
Doufejme, že ne. Zatím je to cenová krize, opravdu. I ty vysoké ceny, extrémně vysoké ceny, ani neodpovídají tak velké nerovnováze na trhu. Zdrojů je pořád ještě relativně dost a nabídky. Nicméně samozřejmě, že poruchy nelze vyloučit. V historii rozsáhlých blackoutů vždycky svou roli hrála určitá náhoda, souhrn nepříznivých okolností k blackoutům a zejména těm rozsáhlým blackoutům dochází, když se několik špatných okolností řetězí dohromady. A já si myslím, že co se týče České republiky, my máme výhodu opravdu stabilní, dobré přenosové sítě, dobré distribuční soustavy. V řadě případů jsme odolali různým havarijním situacím, kdy v okolních státech už bylo ouvej, tak doufejme, že to bude platit i pro nadcházející zimní sezonu.
Pane Sedláku, váš pohled na obě věci, tedy na trh s emisními povolenkami, které mají firmy přinutit k tomu, aby více aplikovali zelené zdroje, obnovitelné zdroje energie, a také na to riziko, které by mohlo způsobit nestabilitu dodávek a blackouty.
Emisní povolenka je nástroj, který má z trhu vytlačovat fosilní paliva právě cenou, což se ukazuje, že funguje. Bohužel k tomu efektu dochází až příliš rychle. Nikdo nečekal současné ceny emisních povolenek již v těchto letech. Zároveň je potřeba férově říct, že na současné prodražování energie má růst cen emisních povolenek efekt zhruba z nějakých 25-30%. Ten zbytek jde spíše za zemním plynem, růstem cen uhlí nebo nedostatkem cen uhlí, pokud někdo přechází právě ze zemního plynu směrem k uhlí. Co s tím? Tak jak zmiňoval kolega Gavor, tak Evropská komise má určité nástroje, kdy může stáhnout z trhu přebytečné emisní povolenky, zkusit ten trh otevřít. Nejsem si úplně jistý, že by Evropa chtěla mířit k nějakému umělému zastropování ceny emisní povolenky. To zřejmě zatím v současné době není ve hře. Ostatně proběhla během září setkání ministrů energetiky nebo ministrů průmyslu Evropské unie, kdy Evropská komise s členskými státy diskutovala možná řešení. Evropa chce primárně směřovat právě k využití tohoto stavu k přechodu na bezemisní energetiku, byť mohou být ve hře nějaké krátkodobější opatření pro spotřebitele elektrické energie v podobě kompenzace právě vyšších nákladů, typicky pro sociálně ohrožené skupiny pádem do energetické chudoby. Co se týče potom té další části, kam by mohla evropská energetika směřovat, můžeme to stáhnout na podobu České republiky. Možná si vy i posluchači vzpomenete, že ještě před 5 lety Česká republika férově debatovala o tom, jestli prolomovat územní limity a těžit ještě více uhlí i za územními limity. Kdyby padlo politické rozhodnutí a připravovalo se bourání Horního Jiřetína v severních Čechách, tak to uhlí by nedávalo ekonomický smysl s cenou současné emisní povolenky a soustředili bychom se na řešení, která by ekonomicky byla na trhu neprosaditelná. Pokud by je stát například nezačal nějakým způsobem dotovat, což na druhou stranu není možné s ohledem na evropskou politiku, jak hospodářskou, tak klimatickou. Takže je důležité, aby se státy soustředily právě na ta řešení, která mohou přinést konečně to kýžené řešení, ať už jsou to obnovitelné zdroje a nebo využití potenciálu energetických úspor.
Posloucháte Souvislosti Plus, kde je hostem Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities a také ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Rostoucí ceny energií už mají své první oběti, například ve Velké Británii, kde minulý týden oznámili bankrot další 3 energetické společnosti. Tyto společnosti byly nuceny prodávat elektřinu a plyn spotřebitelům za nižší ceny, než je kupovali. S tím se musí potýkat i někteří tuzemští dodavatelé, například největší alternativní dodavatel Bohemia Energy se stáhl ze Slovenska a opustil tak trh, kde měl 100 000 zákazníků. Pane Gavore, jak moc jsou čeští dodavatelé dodavatelé energií v Česku ohroženi tou současnou situací tím, že budou muset skončit na našem trhu?
Na českém trhu působí zhruba asi 80 aktivních dodavatelů elektřiny a plynu a zdaleka ne všichni jsou ohroženi. Je zde řada velkých společností, kteří praktikují opravdu důsledný risk management, to znamená nakupují energii s několikaletým předstihem. Ty určitě tuhle krizi přestojí dobře. A co se týče třeba členů mé asociace, já znám mnoho relativně malých dodavatelů, kteří stejně přistupují k biznisu a mají nakoupeno energii, jak elektřinu a plyn na rok 2022 za relativně dobrou cenu. To znamená, že větší část objemu ještě se je stihli nakoupit za příznivé ceny a nyní samozřejmě dokupují, nevyhnutelně dokupují za obrovské ceny, ale neřítí se do bankrotu. Naštěstí také česká legislativa pamatuje na ty špatné situace, bankrotové situace a žádný odběratel by se neměl dostat do situace, že bude bez energie, bez elektřiny a plynu. V tom případě nastupuje institut dodavatele poslední instance, předem určení dodavatele přebírají zákazník závazky dodávky elektřiny a plynu. To znamená, pokud některý dodavatel skončí a takové případy nevyhnutelně nastanou, konec konců některé už nastaly, tak odběratelům radím, jednak se rychle porozhlédnou po alternativním jiném dodavateli. Pokud se jim to nepodaří, tak za ně opravdu zaskočí dodavatel poslední instance a oni budou mít půl roku času na výběr jiného dodavatele.
Když jsme zmínili společnost Bohemia Energy, která patří k těm zásadním hráčům a jak jsme řekli, oznámila svůj ceník, kdy navýšila ceny poměrně dost výrazně. Může se stát, že na českém trhu dojde k zásadnímu přeformátování toho, kdo bude velkým dodavatelem a kdo bude malým dodavatelem?
Nynější situace pochopitelně hraje do karet silným hráčům. Tak to vždycky v biznise bývá. Krize pro některé subjekty znamená obchodní příležitost pro jiné. Vždycky tomu tak bylo. Takže podle mého názoru ano, v jednotkách dodavatelů do tak 10 podle mého odhadu, někteří skončí se svým biznisem, buď zcela zbankrotují, nebo to stihnou ještě prodat silnějším hráčům a dojde k částečné integraci trhu, to znamená k posílení silnějších, odolnějších dodavatelů. Nepochybně i v této kritické situaci přežijí mnozí malí alternativní dodavatelé, kteří hrají důležitou úlohu na trhu, to znamená vždycky musí hrát úlohu té štiky, kteří v klidných časech nabízejí výhodné produkty, nízkocenové produkty, aby silní hráči příliš neusnuli na vavřínech.
Pane Sedláku, z vašeho pohledu znamená to, kdo má více diverzifikované zdroje a obnovitelné zdroje energie, bude vítězem té současné situace?
Bez pochyby, ale zase, pokud tu situaci stáhneme na Českou republiku, tak podíl obnovitelných zdrojů je v Česku velmi nízký. Řadu z nich provozuje například společnost ČES, která má největší podíl solárních elektráren na svém trhu, pak jsou to nějaký menší hráči. Neslyšel jsem o tom, že by se do problému dostávala skupina Nano Energies, která obchoduje čistě s obnovitelnou elektřinou, tak doufám, že ani nějaké problémy této společnosti nepřivolám a přežije toto období bez ztrát, ale je to o tom, aby Česká republika podnikla takové kroky, které pomohou podíl obnovitelných zdrojů v elektroenergetice na českém trhu navýšit. Pokud se podíváme na ty vstupní ceny jednotlivých technologií, můžeme vzít výsledky aukcí, ve kterých jednotliví zájemci o výstavbu nových fotovoltaik soutěží o podporu v rámci Německa, tak tam se ceny pohybují kolem 50-60 euro na megawatt hodinu z produkované elektřiny právě z nových fotovoltaik. Podobné ceny jsou také na polském trhu. Takže ve chvíli, kdyby jsme se nám podařilo navýšit podíl obnovitelných zdrojů, ekonomicky realizovatelný potenciál jenom fotovoltaiky do roku 2030 je nějakých 12 terawatt hodin elektrické energie za rok, tak to promění skladbu energetického mixu poměrně významně. Pomůže to s očekávaným útlumem uhlí? Asi se tady my tři můžeme možná shodnout nebo otevřít debatu o tom, jestli je realistický konec uhlí k roku 2038, nebo to bude dříve, jak byl jeden z výsledků uhelné komise během letošního roku. I to jsou věci, které bude muset řešit nová vláda a velmi urgentně vzhledem k současné situaci.
Zůstaňme ale ještě u spotřebitelů a dodavatelů a těch nejbližších měsíců. K tomu dalšímu horizontu se bezesporu dostaneme v závěru našeho pořadu. Jak výrazný dopad do cen si vlastně mohou a nebo musí ti dodavatelé, pane Křečku, dovolit? Musí plně přenést tu zátěž nebo mohou něco si tak říkajíc vzít na sebe?
Tak ta koncová cena není tvořena jenom silovou elektřinou, ta tvoří dneska už jenom lehce menší polovinu té koncové ceny. Další části té ceny jsou regulované a tvoří vlastně dneska už větší polovinu. No a u té silové elektřiny tam pak vždycky ještě nad tu burzovní cenu se dává přirážka, která je u různých dodavatelů odlišná podle toho, jak dokážou kontraktovat elektřinu, kterou nakupují. No a v tu chvíli se tedy dostáváme do situace, kdy opravdu na trhu budou velmi různorodé nabídky a ta výhoda menších dodavatelů, kteří mohli kontraktovat na poslední chvíli podle toho nejposlednějšího trendu, tak když viděli, že cena sestupovala, tak s tím obchodem ještě počkali, tak aby si dokontraktovali tu nejlepší možnou cenu, tak tahle ta výhoda, kterou uplatňovali v letech, kdy ceny elektřiny byly relativně stabilní, se dneska projevila v obrovskou nevýhodu a skutečně to povede asi k likvidaci některých těchto společností, ale ta situace bude asi jenom dočasná a potom by se ty ceny, až se trh uklidní, měly začít mezi jednotlivými dodavateli zbližovat a i tím, jak bude méně volatilní trh, tak by mělo docházet k tomu, že vlastně ty přirážky, které si dávají nad tu burzovní cenu, budou klesat.
Takže jak je to, pane Gavore, měli by lidé teď se poohlížet a měnit dodavatele, tedy dejme tomu v čase, kdy po volbách v příštích měsících dvou zveřejní své ceny pro rok 2022, nebo by měli počkat, protože ve finále ty ceny mohou být blízko sebe? Jenom připomenu, že například se objevuje často mnoho případů, kdy lidé měli zafixovanou cenu, ale nakonec nyní jim dodavatelé cenu navýší.
Než ano. Bude reagovat pan Gavor, tak jestli můžu, to bych chtěl zmínit, že jsem se taky s tímhletím fenoménem setkal a považuji ho za velice neseriózní. Ve chvíli, kdy lidé si fixují cenu, tak počítají s tím, že mají zafixovanou tu koncovou cenu. Ale teď se objevily na trhu případy, kdy ty dodavatelé řeknou, že zafixovali jenom nějakou složku té ceny a pak navýší jiné složky té ceny, takže ta koncová cena stejně naroste, i když spotřebitelé vlastně si tu smlouvu podepisovali s klamavým efektem a počítali, že ta koncová cena je zafixovaná. Takže to považuji za velice neseriózní jednání některých dodavatelů a určitě by to také měly řešit příslušné úřady, tak aby k tomuhle nedocházelo.
Tak pane Gavore, nakolik jsou v Česku zákazníci chráněni před libovůlí dodavatele energie?
Myslím, že docela dobře. Samozřejmě zoufalé firmy dělají zoufalé činy, ale to je neomlouvá. Pakliže dochází k neplnění smluvních podmínek, od toho je tady regulátor, který má příslušné nástroje udělení sankcí. Samozřejmě, pakliže se firma řítí do bankrotové situace, tak i sankce je málo účinná a odběrateli nezbývá nic jiného, než se poohlídnout po jiném, lepším, serióznějším dodavateli, kterých je na trhu nepochybně stále dost. Co se týče okamžiku, timingu pro změnu dodavatele, v každém okamžiku vlastně roku trhu, ať roste nahoru, jak je teď, chaoticky nebo dokonce když klesá, vždy existuje docela velký cenový rozpětí mezi nejlevnějšími a nejdražšími nabídkami, takže čas pohlednout se po změně dodavatele je prakticky vždycky. Nicméně spotřebitelé typicky reagují v období, kdy dostávají vyrozumění o navyšování cen. Je to celkem lidské a srozumitelné. V takových obdobích se staráme, abychom snížili účty za energii. Tak já se domnívám, že v současné době mnoho spotřebitelů se začne zabývat energetickými účty, začne hledat různé alternativy. Bohužel období je opravdu nepřehledné a znovu zdůrazňuji, než uzavřete nový smluvní závazek. Přesvědčte se, nakolik je ceník platný, jestli nejde o starý ceník pro současnou dobu, jestli se už nechystá nový ceník, a tentokrát věnujte více času i smluvní dokumentaci. Když je to smlouva na dobu určitou, aby byla zafixovaná nejen délka smlouvy, ale i ta i cena samotná.
Samozřejmě jednou z velkých příležitostí, jak omezit cenu za energii, je omezit její odběr, tedy přistoupit k úsporám. Ale třeba podle ředitele strategie poradenské společnosti EGU Brno, Michaela Marcenoura, už tak velký prostor pro úspory není.
Určité panelové domy, zejména ty starší, tam bylo možné dosáhnout úspory na vytápění až třeba 60%. Pochopitelně ne každý dům má možnost zateplit. Takže ty možnosti jsou individuální a s tím, jak porostou náklady na energie, tak se samozřejmě vyplatí dražší a dražší úspory. Ale příliš mnoho možností, jak dneska uspořit zateplením, tady nevidím. Dům zateplovací už proběhl.
Ředitel strategie poradenské společnosti EGU Brno Michael Macenour. Pane Sedláku, jak bychom tedy v této situaci měli začít přistupovat ke spotřebě elektrické energie? Je možnost opravdu začít dělat výrazné úsporné kroky?
Určitě ten prostor tady je. Tady si dovolím s Michalem Macenourem nesouhlasit. Nevyčerpali jsme zatím ještě potenciál energetických úspor. Řeknu jedno ilustrativní číslo, které sice není spojené s bytovými domy, ale před pár lety dělala konzultační společnost Deloitte analýzu vládních budov, jak jsou na tom po stránce renovace či spotřeby energie. Drtivá většina z nich nesplňuje alespoň energetickou třídu C, takže tam je prostor pro navýšení, a pokud kalkulovali možnou úsporu pro stát, kdyby tyto budovy prošly renovací, tak by to ušetřilo státnímu rozpočtu zhruba 500 milionů korun právě na výdejích za energii, elektřinu, ať už teplo. Jde primárně tedy u těch bytových domů o snižování spotřeby tepla. České teplárenství bude během tohoto desetiletí procházet proměnou modernizací. Očekává se, že do roku 2030 se snad podaří zbavit spalování uhlí. Některé teplárny to už v minulosti udělaly, jako například Plana, která využívá kogenerační jednotky v tom systému. Uvnitř teplárny je zapojena i fotovoltaika a baterie. Je zde prostor přechodu na kogeneraci, tedy společnou výrobu elektřiny a tepla, která by právě zajistila potřebnou dekarbonizaci těch systémů, které jsou zapojeny na centralizovaném zásobování teplem. A je možné, že část těchto systémů se právě využitím potenciálu úspor a lokálních obnovitelných zdrojů, ať už jsou to tepelná čerpadla, kotle na biomasu anebo kogenerační jednotky, decentralizuje a bude výroba tepla a částečně i elektřiny potom blíže k spotřebitelům.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnešním tématem jsou ceny energií a potíže energetického sektoru, jak už jsme naznačili, mají významný geopolitický dopad a jsou tak tématem nejen národních politických scén, ale napříč Evropou už se přijímají opatření pro zmírnění dopadu cen. Já teď do našeho vysílání zvu našeho bruselského zpravodaje Viktora Daňka. Viktore, vítej.
Dobrý den.
Které státy v Evropské unii už přijaly opatření proti rostoucím cenám energií?
Mezi prvními byl jih Evropy. Španělská vláda vedená sociálními demokraty přijala balíček opatření, který zahrnuje snížení daně z elektřiny v zimním období a přesměrování zisků energetických firem. Podobně také Řecko se rozhodlo podpořit domácnosti přesměrováním zisků z prodeje emisních povolenek. Francie zmrazila cenové tarify zemního plynu. Energetické firmy tak fakticky musí teď nést tíhu zvýšených nákladů a nemohou se zahojit na zákaznicích. A objevuje se i množství návrhů, jak situaci řešit právě na evropské úrovni. Španělsko například navrhlo spustit společné nákupy zemního plynu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zase navrhl zastropovat ceny emisních povolenek. Nicméně dodejme určitě, že ne všechny unijní země považují ty současné problémy za tak závažné, aby skutečně vyžadovaly zásahy do trhu.
Jako jedna z hlavních příčin se uvádí rostoucí cena povolenek. Co s jejich cenou tedy může konkrétně udělat Evropská unie, Evropská komise?
Ano, zmínil jsem ten návrh premiéra Andreje Babiše na zastropování cen emisních povolenek. Nicméně ono, ta jednání jsou v tuto chvíli skutečně na začátku na té evropské úrovni, takže je těžké posoudit, zda by něco takového mělo šanci projít i v praxi. Unijní státy zatím nejsou ani jednotné v názoru na to, co je vlastně hlavní příčinou tak rychlého růstu cen energií. Svou roli sehrává vysoká poptávka, která se vrací na úroveň před covidovou krizí, ale jiné státy upozorňují na to, že se současně Evropa potýká se slabší výrobou energie z obnovitelných zdrojů, s růstem cen zemního plynu, do kterého se promítá i snížená kapacita ruského Gazpromu, a potíže i v tom, že výrobci elektřiny očekávají další růst nákladů v budoucnosti a už teď ho promítají do cen. No a nebýt toho, tak by třeba podle Lucemburska byl ten nárůst ve skutečnosti v současnosti pouze poloviční. Na druhou stranu například Irsko, ale jiné země upozorňují na to, že cena zemního plynu bude podle projekcí příští rok klesat, takže například eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni se obrátil na unijní země s výzvou, aby na zvýšené ceny energie sice reagovali, ale aby to zároveň se reakcí nepřeháněli.
Je to tedy pro vedení Evropské unie zásadní téma, které bude v příštích týdnech a měsících řešit?
Stává se z toho opravdu zásadní celoevropské téma. Právě v těchto dnech se mu věnují europoslanci na zasedání ve Štrasburku i ministři životního prostředí na schůzce v Lucemburku. Byť to není oficiálně na programu, ale z diplomatických zdrojů vím, že to tam mnozí opravdu chtějí otevřít. Evropská komise také původně chtěla ještě tento týden představit svůj návrh možných opatření, kterými by se dal růst cen energií omezit, ale nakonec si vyžádala ještě několik dní navíc na dopracování návrhu, takže na ten si musíme počkat. No a to hlavní by se mělo odehrát v druhé polovině října, kdy se na řešení pokusí shodnout na summitu v Bruselu premiéři nebo prezidenti všech unijních zemí.
Jako jedna z příčin se uvádí, a i naši experti ve studiu zmínili, geopolitický tlak na Evropskou unii kvůli plánu přejít na čistší zdroje energie. Například to vidí i Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec Česka pro otázky energetické bezpečnosti.
Dodavatelé plynu, nejenom Rusko, ale i další, pochopili, že Evropa to myslí vážně, s tím, že se chce zbavit závislosti na ropě a plynu, a rozhodli se přijít do protiútoku, takže se snaží nám ukázat, že celý ten přechod na novou zelenou energetiku bude náročnější, dražší, komplikovanější, a že by možná bylo pro nás lepší ho nechat být, neskoušet to.
A vidí také nutnost ve změně přístupu Evropské unie.
Základní je pokračovat tom, co děláme dosud, čili diverzifikovat dodavatel a přepravní cesty, být mnohem tvrdší v obraně našeho společného trhu, nutit dodavatel, aby hráli podle našich pravidel, to jest, aby hráli podle pravidel Evropské unie, ne těch svých, a být obecně tvrdší. Myslím, že Evropa je příliš dlouho, příliš jemná a příliš měkká ke svým dodavatelům. To musí skončit. Máme obrovské karty v ruce, jsme největší odběratel plynu na světě, jsme největší trh na světě. A to, že jsme dosud byli příliš hodní na Rusy, Nory, Alžířany a další, to je naše chyba. Tohle musíme přehodnotit. Být prostě tvrdý odběratel, být chovat se úměrně své velikosti, své moci a svému bohatství.
Když zůstanu u té strategie Evropské unie, tak například Maďarsko už uzavřelo s Ruskem v tomto týdnu bilaterální dohodu o odběru zemního plynu. Je reálná celoevropská společenská dohoda podle tebe?
To uvidíme v příštích týdnech a myslím, že klíčový bude právě ten summit, protože, jak jsem už naznačil, tak ty názory unijních států v tom opravdu nejsou jednotné. Zaznívá opravdu i kritika směrem k evropské klimatické politice. Objevuje se často třeba obvinění, že za růst cen může Green Deal, což je, troufám si říct, trochu zavádějící vzhledem k tomu, že Evropská komise konkrétní návrhy na rychlejší omezování emisí skleníkových plynů pro rok 2030 představila teprve v létě a v tuto chvíli jsou stále ještě na papíře, nezačaly v praxi. Ale co Evropská komise připouští, tak to je to, že efekt růstu cen energií opravdu zesilují rostoucí ceny emisních povolenek. Podle místopředsedy unijní exekutivy France Timmermanse se cena povolenek na růstu cen podílí zhruba pětinovým podílem, takže v té oblasti emisních povolenek by opravdu mohlo být nějaký prostor pro dohodu. Uvidíme v příštích týdnech, ale je podstatné říci, že podle Evropské komise to gro problémů je v ceně růstu zemního plynu a dalších paliv. a podle komise je to naopak o důvod víc, proč urychlit přechod na obnovitelné zdroje a snížit tak závislost Evropy na dovozu fosilních paliv.
Takže příliš nehrozí to, že by v Evropě převládly hlasy, které, jak jsi zmínil, kritizují Green Deal a že by došlo ke zpomalení jeho aplikace.
Je to v tuto chvíli velmi těžké posoudit, protože ta vyjednávání jsou opravdu v úvodních fázích, ale vyloučit se to nedá, zejména ze strany států, které preferují spíše opatrný přístup a upozorňují na ekonomické důsledky zelené tranzice, jako je právě Česká republika anebo sousední Polsko. Vyloučit se nedá, že se projednávání Green Dealu zpomalí. Dá se čekat, že by se ve vyjednávání mohl objevit třeba větší důraz na opatření, která mají pomoci vyrovnat se s následky klimatických opatření. Rozhodně bych ale nečekal nějakou celkovou změnu sentimentu, zvlášť pokud se potvrdí, že v příštím roce ceny zemního plynu klesnou.
Náš zpravodaj v Bruselu, Viktor Daněk. Viktore, díky moc.
Naslyšenou.
A ve studiu jsou s námi stále naši hosté Jiří Gavor, Martin Sedlák a Štěpán Křeček. Pane Gavore, je nutné, aby Evropa udělala celoevropskou dohodu, která bude řešit evropský trh s energiemi?
Je to teoretický koncept, který je krajně nepravděpodobný. Myslím si, že i takový krok, který se nabízí a který je podstatně jednodušší, to znamená zlepšit regulaci trhu s emisními povolenkami, na to už jsou existující nástroje, bude obtížné prosazovat, tak natož vytvořit společnou poptávku všech unijních zemí. Podle mého názoru je to koncept, který se může vyvíjet, ale k řešení současné krizové situace je naprosto nepoužitelný, nepřipadá v úvahu.
Pane Křečku, slyšeli jsme o tom, že by Evropa měla být tvrdší na své dodavatele, především plynu, ať už jde o Rusko či Norsko. Můžeme si to ale dovolit v momentě, kdy v Asii a celosvětově je nedostatek a například Rusko nebo Norsko by plyn jednoduše prodali někomu jinému?
Bez pochyby bychom měli investovat do výstavby dalších zásobníků a měli bychom se připravovat na situace, kdy třeba dodávky výrazně poklesnou a pak bychom měli být schopni překlenout relativně dlouhou dobu. Zároveň bychom určitě měli pokračovat v ozeleňování našeho energetického mixu, protože to mimo ekologických pozitivních dopadů má i pozitivní geopolitické dopady tím, že se právě snižuje závislost na našich dodavatelích, kteří se často k nám chovají nepřátelsky. To, jestli by pomohlo bouchat pěstí do stolu, to si nejsem jistý, ale spíše bych navyšoval postupně naši nezávislost na nespolehlivých dodavatelích a snažil se tedy, aby jsme měli zásoby pro případ, kdy ty dodavatelé selžou.
Pane Sedláku, jsou současné rostoucí ceny energií okamžikem pravdy pro evropské zelené ambice, protože přeci jenom voliči a lidé, kteří platí své účty, nakonec vyberou politiky, kteří za ně rozhodnou to, jakou Evropu budou chtít mít.
Důležité je právě tu situaci popsat reálně. Ono, emisní povolenka se promítá do současného růstu cen energie zhruba pětinou, nějakými 20-30%. Kdyby jsme se podívali na ty pesimističtější scénáře, takže to není ten hlavní důvod zdražování. Je to právě nějaká geopolitika, růst ekonomiky, nedostatek dodávek zemního plynu ze zemí, odkud importujeme, jako je Rusko, případně problémy se skapelněným zemním plynem, který si v letošním roce spíše k sobě stáhla Asie. Pokud se podíváme na dlouhodobé trendy v Evropě, nejenom v České republice, tak voliči naopak stále více volají po tom, aby zelená řešení sílila. Můžeme to vidět na německém výsledku voleb minulý týden, kdy zelení poměrně významně zvýšili svůj politický vliv a zřejmě budou součástí vlády nově formované. Stejně tak jsou již několik let součástí rakouské vlády, takže nečekám, že by v evropském prostoru docházelo k nějakému přehodnocování evropské zelené dohody. Může dojít možná ke zbrzdění přijímání balíčku Fit for 55, to je těch 13 aktů aktualizovaných či nových směrnic, které mají být prováděcím plánem Evropské zelené dohody do roku 2030, ale současně je také dobré voličům připomenout možné škody, které s tím mohou přijít. Klimatická změna je realita, která dopadá i na Českou republiku v podobě sucha, v podobě výkyvů počasí. Takže pokud se nebudeme v oblasti mitigací a adaptací připravovat na změnu klimatu, logicky to bude mít i dopad na ekonomickou stránku České republiky.
A co pragmatická varianta, jak o ní psal deník E15, tedy, že se v Evropě začíná opět mluvit o návratu k jaderné energetice, například v Nizozemsku. Je to cesta, jak vyřešit dekarbonizaci a zároveň vytvořit dostatečné zdroje pro to, aby případně za několik desítek let Evropa mohla opustit zcela s klidným srdcem i jádro.
Otázkou, jak rychle se jaderné elektrárny podaří stavět. Projekt jaderné elektrárny není věc, která by mohla dodávat elektřinu do 2-3 let. Rozhodně nám nevyřeší současnou situaci. Jádro budeme mít, pokud se v České republice rozhodneme, a vypadá to, že ano, k výstavbě nového reaktoru v Dukovanech, tak někdy kolem roku 2040. A také to není levná záležitost. Je otázkou, jak se potom promítne do nákladu státu či spotřebitelů elektrické energie po roku 2040, třeba v porovnání se stále levnějšími obnovitelnými zdroji. Ale pochopitelně, jádro je součástí té diskuze, součástí bezuhlíkové energetiky. Velká Británie například právě i v důsledku současné energetické krize oznámila v pondělí plán, že do roku 2030 bude 100% zelená. A je to založeno na obnovitelných zdrojích, ale také na jaderné energetice. Pro některé státy to může být cesta, ale lze očekávat, že minimálně ve více než polovině států Evropy jádro nebude odpovědí na útlum uhlí. Ale primárně to budou obnovitelné zdroje, investice do zeleného vodíku a dalších nových technologií.
Pane Gavore, váš pohled na renesanci možnou jaderné energetiky?
Bohužel stále spíš žijeme v období, kdy probíhá boj o vůbec udržení současných kapacit, aspoň v některých státech. Co je smutné, je, že my zanedlouho budeme komentovat předposlední etapu v Německu, kdy dojde k útlumu asi 4000 MW jaderných zdrojů. Příští rok vlastně bude dokonán jaderný exit, což je docela tragické, zvláště v tom pohnutém období vysokých cen energii, ve kterém nyní žijeme. Je to zkrátka fakt. Některé státy
takže myslíte,
mají,
že například na revizi těchto rozhodnutí odchodu, utlumení jaderných elektráren, kterým se například dá prodloužit životnost, to nepřipadá v úvahu?
Bohužel v Německu to nevypadá už zřejmě v výsledku posledních voleb. Mně je mi to líto, jak z pozice v energetika, myslím, že to je i chyba ekonomická, ekologická, ale je to zkrátka fakt. V řadě dalších států bude ještě probíhat ostrá debata. U nás je prakticky rozhodnuto v tom směru, že většina podporuje jadernou energetiku, nicméně ta cesta je dlouhá, opravdu se nejedná o řešení současné krize. A já si ale myslím, že jaderná energetika by měla být součástí toho nulového mixu do roku 2050.
Štěpáne Křečku, váš pohled ekonoma, vy už jste zmínil odchod Německa od jaderné energetiky jako jednu z příčin, tak se spíš na závěr zeptám, jak podle vás bude na konci dekády vypadat energetický trh v Evropě?
Určitě daleko větší roli v něm budou hrát obnovitelné zdroje. Postupně budeme dávat poslední zbohem uhlí. Pořád tady budeme v té přechodné fázi, kdy budeme výrazně spoléhat na plyn. A samozřejmě otázkou je, jak to bude s jadernými elektrárnami. Jsou projekty na menší jaderné reaktory, které by se mohly stavět sériově, takže tam určitě ten možný rozvoj také vidím, ale přeci jenom v tom Německu tam ta bitva je zřejmě prohraná. Nová vláda, jestliže v ní budou zelení, ale i další strany, tak nějaké zvrácení to rozhodnutí, že by se nakonec od jádra neodešlo, v zásadě možné nebude. a řekl bych, že to je tedy dědictví Angely Merkelové, se kterým se Německo bude dál potýkat, a tím, že jsme v gravitačním poli německé energetiky, tak to samozřejmě bude mít nepříznivý dopad i na nás. To, že bychom my do budoucna se také měli nějak postavit konečně k tomu, co uděláme s našimi jadernými zdroji, je fakt. Ty současné vysoké ceny energií by mohly nahrávat dostavbě dalších bloků, ale obávám se, že náš politický systém není moc zralý na to, abychom dali dlouhodobá koncepční rozhodnutí, a proto nakonec zřejmě také budeme muset jít tou cestou obnovitelných zdrojů, protože tam ty zdroje jdou stavět velmi rychle a konec konců ty nové technologie už umožňují dostat se na ceny nižší než u jaderných zdrojů.
Uvidíme, jaká bude naše blízká budoucnost v příštích letech, v příštích měsících, v příštích týdnech. Mými hosty v dnešních souvislostech plus byli Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. Já děkuji, že jste přišel do studia.
Děkuji, nashledanou.
Byl zde také Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Díky.
Díky a pěkný den.
A do našeho přenosového vozu zdravím a děkuji řediteli Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřímu Gavorovi. Díky moc.
Hezký den přeji a loučím se.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.